Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Vatikan v tem tednu odpira novo spletno stran namenjeno mladim. Duhovna misel za praznik Gospodovega vnebohoda pripravil pater William Lovše. Šmarnice, Priskila, sodelavka apostola Pavla v Korintu in Efezu. Predstavniki katoliške in muslimanske skupnosti so včeraj zaključili z medverskim simpozijem, ki je od ponedeljka potekal v jordanski prestolnici Aman. Tema srečanja je bila religija in civilna družba, udeležili pa so se ga delegacija papeškega sveta za medverski dialog pod vodstvom predsednika kardinala Jean-Louisa Turana ter člani Kraljevega inštituta za medverske študije iz Jordanije, ki jih je vodil Hasan Abu Nimah. Delegaciji sta med simpozijem poudarili, da imajo verstva v civilni družbi specifično vlogo, to je prispevati k skupnemu dobremu ter pri tem presegati politične interese in željo po oblasti. Udeleženci, med katerimi so bili številni krščanski in muslimanski dostojanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki, so se prav tako zavzeli za vzgojo mladih rodov v vrednotah, kot so medsebojno spoštovanje, kulturni dialog in zavračanje nasilja, saj menijo, da je le tako mogoče spodbujati mirno sobivanje med pripadniki različnih veroizpovedi. Papeški svet za medverski dialog in Kraljevi inštitut za medverske študije sta izpostavila pomen demokracije in pravne države, spoštovanje človekovih pravic strani te države, še posebej pravice do verske svobode, priznavanje etničnih manjšin, kulturnih in verskih razlik ter enakosti med državljani. Posebna naloga verstev je, da krepijo družbene vezi in se trudijo za graditev trdne in uspešne družbe, so poudarili predstavniki muslimanov in katoličanov. Kot so še sklenili, bo prihodnje srečanje obeh delegacij potekalo v Rimu najkasneje čez 2 leti, teme pa zaenkrat še niso določili. Udeleženci simpozija so se osredotočili predvsem na muslimansko in krščansko družbo in kulturo, osrednja tema, religija in civilna družba, pa je bila razdeljena v 3 podteme, religija in civilna družba v zgodovini ter filozofsko-pravna misel, religija in civilna družba v modernih družbah ter religija in civilna družba v verskih tradicijah.
Peace on earth, the peace that was meant to be.
Vatikan v tem tednu odpira novo spletno stran namenjeno mladim. Cilj nove spletne strani imenovane poptuju.net je mladim prinašati besede in sporočila papeža Benedikta XVI. Nadškof Claudio Maria Celi, predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, je za agencijo Zenit povedal, da je projekt odgovor na sporočilo svetega očeta za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki je bil naslovljen na tako imenovano digitalno generacijo. Nadškof Celi je pojasnil, da so pobudo sprožili z namenom, da bi preko novih tehnologij mlade pridobili za branje sporočil, ki jih papež naslavlja nanje. Po njegovih besedah nova spletna stran mladim omogoča početi veliko stvari, ki jih sicer lahko počno tudi na drugih spletnih mestih, vendar brez popačenja. Z nove spletne strani, je nadaljeval Nadškof, mladi lahko pošiljajo virtualne razglednice svojim prijateljem, privlačne kartice s podobo papeža in citatom iz katerega od njegovih govorov. To je eden od načinov širjenja vrednot, v katere verjamemo, je dejal Nadškof in izrazil upanje, da bodo mladi izkoristili prednosti, ki jih sredstva družbenega obveščanja ponujajo in bi tako evangeljsko sporočilo doseglo mladino današnjega sveta, kar je bil tudi glavni povod za novo spletno stran. Na spletni strani za mlade je mogoče tudi prebrati papeževo stališče do novih tehnologij. Prav tako pa spletna stran ponuja tudi viki, kar obiskovalcem omogoča, da ne le da lahko pišejo svoje komentarje, pač pa spletno stran lahko tudi urejajo. Z vsem tem želijo papeževo sporočilo mladim še bolj približati. Monsignor Paul Tigue, tajnik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, je poudaril, da so pri ustvarjanju spletne strani pope2you.net mislili na mlade, še posebej na njihovo interaktivnost in izmenjavo informacij. Zasnovana je tako, da ponuja nove oblike povezovanja z mladimi. Papežu pomaga govoriti z mladimi ter jim prinašati sporočilo upanja in radosti. V sredo popoldne je predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Alojz Uran sprejel predsednika kanadskega senata gospoda Noela Kinselo in člane delegacije, ki se v teh dneh mudijo na obisku v Sloveniji. Srečanja sta se udeležila kanadski veleposlanik v Republiki Sloveniji Pierre Guimont ter slovenski veleposlanik v Kanadi Tomaš Kunstel. Nadškof Uran je gostom predstavil zgodovino in položaj cerkve na Slovenskem ter izpostavil njene dejavnosti in načrte na področju vzgoje in izobraževanja. Opozoril je tudi na izzive, s katerimi se cerkev srečuje danes, predvsem na relativizem, sekularizacijo in izgubo temeljnih vrednot. Cerkev želi nagovoriti modernega človeka in mu oznanjati evangelij na razumljiv način. Senator Kinsella je predstavil vzgojno-izobraževalno področje v Kanadi, kjer država podpira tudi zasebno šolstvo. Zanimal se je za vprašanje šolstva pri nas in poudaril neotujljivo pravico staršev do vzgoje in izobraževanja, ki je v skladu z njihovo vestjo in verskim prepričanjem. Izvajanje te pravice mora zagotoviti država. Pogovor je tekel tudi o pomenu družine in nove evangelizacije. V okviru obiska so si gostje v spremstvu stolnega prošta Jožefa Lapa in rektorja semenišča dr. Franca Šuštarja ogledali stolnico svetega Nikolaja ter semeniško knjižnico, ki sta pomembna spomenika baročne umetnosti v Ljubljani. Dr. Noel Kinsella je član kanadskega senata od leta 1990, za predsednika pa je bil imenovan leta 2006. Gre za četrti najvišji predstavniški položaj v Kanadi. Več kot 40 let je bil profesor na Univerzi St. Thomas v Fredericktonu v Kanadi, kjer je poučeval psihologijo, filozofijo in človekove pravice. Dr. Kinsella se posveča proučevanju človekovih pravic in je bil več let predsednik Kanadske organizacije za človekove pravice.
Duhovna misel za praznik Gospodovega vnebohoda, pripravil pater William Lovše.
Svetopismo in bogoslužje nama predstavita Jezusov vnebohod pod dvemi vidiki, dogmatičnim in pripovednim, ki jih bomo skupaj upoštevali. O dogodku Jezusovega vnebohoda, ko je izginil izpred oči svojih učencev in šel v nebo, pripoveduje prvo berilo iz Lukovih apostolskih del. Dogmatičen povzetek tega dogodka najdemo v Markovem evangeliju, ki pravi, da je bil Jezus vzet v nebo in sedi na očetovi desnici. Tudi tebe povabim, da se danes veseli z vso cerkvijo, ki se pri vseh bogoslužjih očetu zahvaljuje, da je v Jezusu, ki je šel k očetu, naša človeškost povzdignjena k Bogu. Mi kot Kristusove ljudje pa lahko živimo v upanju, da bomo dosegli Kristusa, našo glavo, ki je že poveličen. Midva se lahko veseliva zato, ker sva dojela smisel tega dogodka in zato zaživela iz moči, ki jo prinaša. Najprej se ustavijo ob dejstvu, da se Jezus umakne izpred oči učencev. Nič več ga ne bodo mogli videti. V pripovedi sta dve čudni podrobnosti. Prva je poseg mož v belih oblačilih. Z njimi avtor besedila poudari, da ni treba gledati v nebo. Nebesa niso več zgoraj, ampak tam, kjer je Jezus. Jezus pa je s svojimi učenci v zemeljski zgodovini. Vse dokler se dokončno ne uresniči očetovo Božje kraljevanje. Druga čudna podrobnost je omemba velikega veselja. To veselje se zdi nekako v nasprotju z dejstvom, da učenci ne bodo več videli svojega učitelja Jezusa. Kaj torej pomeni to veselje? Pomeni, da so učenci doživeli v nebohod kot dar Jezusove navzočnosti, ali če hočeva, ponotranjenje odnosa z njim. Ta odnos je še bolj stvaren, kot je bil prej, ko je bil Jezus telesno navzoč. Dobi nepričakovano globino in moč. Veselje, ki ga doživljajo apostoli in katerega sva povabljena tudi ti in jaz, je tako izkustveno močno, da razširi meje človeškega srca in do neskončnosti pomnoži naše moči. Zaradi tega je Jezusov nebohod neposredno povezan s poslanstvom apostolov. Svojim zgledom lahko oznanjajo evangelij po vsem svetu, v sebi pa doživljajo mogočno Jezusovo navzočnost, ki spreminja njihovo bivanje. Zato tudi naju cerkev pred branjem evangelija povabi. Pojdite in učite vse narode. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To poslanstvo ima poseben pomen. Jezus apostol ne pošilja, da bi samo učili. Pošilja jih, da bi vsem ljudem pomagali z ljubeznijo prepoznati in sprejeti samega Jezusa. Na tak način bi tudi vsi drugi v svojem srcu občutili veselje in radost Jezusove močne navzočnosti. Evangelist Luka pravi, da je Jezus v trenutku nebohoda blagoslavljal. S tem je pokazal, da je on sam Božji blagoslov za ves svet. Vsak izmed nas je poklican, da živi iz njegovega blagoslova. Če ne verjameš, se spomni, kaj pravi apostol Peter na binkošnji praznik. Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu. In v tvojem potomstvu bodo blagoslovljene vse družine na zemlji. Bog je najprej za vas obudil in poslal svojega služabnika, da vas blagoslovi in vsakega od vas odvrne od vaših hudobij. Podobno pravi v pismu Hebrejcem. Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. Oznanilo naše vere dobiva svojo moč prav tukaj. Jezus je na očetovi desnici. Njemu je bila dana vsa oblast v nebesih in na zemlji zato, da bi nam podaril odrešenje. Iz tega izhaja naše upanje in vse zaupanje. Zato lahko nase gledamo v njegovi ljubezni. V njem smo tudi mi Bogu blizu in v Bogu. Povezani smo z njim. On je trta, mi mladike, on je glava. Mi pa njegovi udje. Zanimiva je še ena podrobnost. Evangelist Markov nebohod predstavi kot dinamično moč, ki vse giblje. Moč Jezusovega nebohoda žene apostole in ves svet. Žene tudi Božje hrepenenje po človeku. Oznanjevalni vnemi apostolov ni zgolj gorečnost, ampak nosi v sebi pričakovanje celotnega človeštva in tudi Božje hrepenenje po vsakem človeku. Jezusova mogočna prisotnost ne služi le temu, da mi v njegovem imenu lahko delamo čudeže, ampak predvsem temu, da ga oznanimo in iz njegove moči živimo. Njegova navzočnost tako močno napolni najino srce, da lahko vsem spregovoriva o njej. Svet naju ne more zadušiti ali naju od tega odvrniti. Duša te moči je Božje hrpenenje, da odreši vse ljudi. Prav to svoje hrepenenje Bog posreduje vsakemu človeškemu srcu skozi vse čase, tudi tvojemu in mojemu. Na tak način tudi ti in jaz lahko v vsej širini dojameva in sprejmeva veselje Jezusovega vnebohoda.
Šmarnice. Priskila, sodelavka apostola Pavla v Korintu in Efezu. V nizu predstavitev sodelavka apostola Pavla bomo danes in jutri vsaj okvirno orisali lik Priskile ali Priske. O Priskili Nova zaveza kar 6-krat poroča. Apostolska dela 3-krat govorijo o Priskili, ki je ljubkovalno ime od Priske, kot jo 3-krat imenuje tudi apostol Pavel v svojih pismih. Kolikor vemo, se je Pavel prvič srečal s Prisko v Korintu, kamor je prišel iz Aten. Ker si je sam služil za preživljanje, je delo našel pri njenem možu Akvili, ki je v Korintu izdeloval šotore in druge predmete iz usnja. Priska in njen mož Akvila sta bila po rodu Juda iz Ponta, latinska priimka pa sta privzela med bivanjem v Rimu, odkoder sta bila pregnana po ukazu imperatorja Klaudija, ki je Jude in kristjane iz judovstva izgnal iz Rima, o čemer poroča tudi rimski zgodovinar Svetoni. Ker niti Pavel, niti apostolska dela ne poročajo, da bi ju Pavel pridobil za evangelij, razlagalci nove zaveze sklepajo, da sta kristjana postala že v Rimu pred prihodom v Korint. O vsem tem apostolska dela takole poročajo. Nato pa je Pavel zapustil Atene in šel v Korint. Tam je našel Juda, ki mu je bilo ime Akvila, po rodu pa je bil iz Ponta. Tam je svojo ženo Priskilo pred kratkim prišel iz Italije, ker je cesar Klaudij ukazal, da se morajo vsi Judje izseliti iz Rima. Pavel ju je obiskal in ker je znal isto obrt, je ostal pri njima in se zaposlil. Po poklicu sta bila namreč izdelovalca šotorov. Akvila in Priska sta bila prav gotovo Pavlova sodelavca že v Korintu, kljub temu, da apostolska dela izrecno govorijo o njuni apostolski dejavnosti le v Efezu, kamor so se vsi trije preselili, ter kjer je apostol Pavel ostal leto in pol. Pavel je nato odšel v Jeruzalem, Priska in Akvila pa sta ostala v Efezu in sta bila silno zavzeta v apostolskem delovanju. Iz poročila v apostolskih delih lahko zaključimo, da sta Akvila in Priska imela v Korintu in Efezu izpostavi za svojo obrt, kot sta to imeli Lidija v Filipih in Tiatiri ter Hloja v Korintu in Efezu. O apostolski dejavnosti Priskile v Efezu pa apostolska dela takole poročajo. Medtem pa je v Efez prišel Jud, ki mu je bilo ime Apolo in je bil po rodu iz Aleksandrije. Bil je izobražen in dobro izveden v svetih spisih. Tudi z gospodovim naukom je bil seznanjen. Poln navdušenja je govoril in natančno pripovedoval o Jezusu, vendar je poznal samo Janezov krst. Začel je pogumno oznanjati vzhodnici. Priskila in Akvila sta ga slišala, ga povabila k sebi in mu še podrobneje razložila Božji nauk. Da je Apolo, ki je bil izveden v svetih spisih, navdušeno govoril tudi o Jezusu, niti ne preseneča. Za nas pa je pomembno, da sta Priskila in Akvila kar smelo poučila Apola o podrobnostih in bistvenih vsebinskih razlikah glede Jezusovega nauka. Ta njuna poteza predpostavlja globoko poznavanje evangelija ter veliko apostolsko vnemo in samozavest. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.